Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Այսօրվանից մեկնարկում է սահմանադրական փոփոխության հանրաքվեի քարոզարշավը, կներկայացնենք տարբեր տեսակետներ և դիրքորոշումներ։
Մենք չենք ուզում տենց դատական համակարգ։
Խոսքը չի գնում ժողովրդավարական որևէ քայլի մասին, խոսքը գնում է ամբողջավարական մոտեցման մասին։
Խաղաղ պայմաններում Ղարաբաղում մահացող զինծառայողների միջադեպերով իրավապաշտպանները կառավարությունից պատասխաններ են պահանջում։ Կանդրադառնանք Մյունխենում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չինաստանում ծագած կորոնավիրուսի համաճարակի արդյունքում վերջին 24 ժամերին մահվան 105 նոր դեպք է արձանագրվել, այսպիսով կորոնավիրուսից վերջին մեկ ամսում մահացածների թիվը հասել է 17,770-ի, վարակակիրների թիվը չինական աղբյուրների համաձայն գերազանցում է 70,000-ը։ Մոսկվայում մեկնարկող ռուս-թուրքական բանակցությունների հերթական փուլի շեմին Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը շարունակում են առաջխաղացումը Սիրիայի հյուսիսում, կիրակի օրը սիրական բանակը նվազագույն կորուստներով գրավել է Հալեպի Պինահանգիային բնակավայրերը, որոնք դեռ գտնվում էին ընդդիմության հսկողության ներքո։ Մեկ օրում կառավարական բանակը կարողացել է գրավել այն շրջանը, որտեղ 8 տարի շարունակ ի վիճակիչ էր անգամ մեկ գյուղ վերցնել, նշել են Լոնդոնում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնի ներկայացուցիչները։ Վրաստանի նախկին նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին հայտարարել է քաղաքականություն վերադառնալու մտադրության մասին, ընտրելով ավտորիտարիզմը, վրացական երազանքը հատել է բոլոր կարմիր գծերը, առանց ժողովրդավարության չկա ազգային միասնություն և արևմտյան կողմնորոշում, Թվիթերի իրեջում գրել է Մարգվելաշվիլին, նա հիշեցնեմ, Վրաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2013-ից 2018 թվականներին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հրաժարվել է մեկնաբանել անցած շաբաթավերջին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հնչեցրած հայտարարությունները, որոնց համաձայն Մոսկվայի վերջնական նպատակը Բելարուսի որպես անկախ պետության կլանումն է։ Ես այդ պնդումներն անպատասխան կթողնեմ, այս մասին նախագահ Պուտինը բազմիցս արտահայտվել է, ուստի կրկնվելու իմաստ չեմ տեսնում, նշել է Պեսկովը, ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի նախագահն իր Բելարուս գործընկերոջը երկու երկրների միավորում չի առաջարկել։ ԱՄՆ Նևադա նահանգում մեկնարկել է դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների վաղաժամ քվեարկությունը, տեղական լրատվամիջոցների վկայությամբ փետրվարի 22-ին կայանալիք հիմնական քվեարկությունից ավելի վաղ քվեարկել ցանկացողների թիվը բավական մեծ է, այդ իսկ պատճառով նահանգի տարածքում բացված մի շարք տեղամասերի առջև հերթեր են գոյացել։ Վերջին սոցարցումների համաձայն Նևադայում բնակվող դեմոկրատ ընտրողների 25%-ը պատրաստվում է քվեարկել, Վերմոնտից ընտրված սենատոր Բերնի Սանդերսի 18%-ը նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի օգտին։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօրվանից մեկնարկում է սահմանադրական փոփոխության հանրաքվեի քարոզարշավը, հանրաքվե, որի դրական արդյունքի դեպքում հնարավոր կլինի դադարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահի և ևս 6 անդամների լիազորությունները։ Հենց առաջին օրով դժվար թե իսկույն հանդիպումներ, հանրահավաքներ սկսվեին ընտրողների հետ, այսօրվա դրությամբ հայտնի են քաղաքական հիմնական դերակատարների դիրքորոշումները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը, Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը ըստ էության հայտնեցին նույն դիրքորոշումը, ինչ նախկին իշխանությունները՝ Հանրապետական կուսակցությունը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, նրանք որոշեցին չմասնակցել ապրիլի 5-ի հանրաքվեին, թեև որոշ կոսմետիկ տարբերություններ կան, ասենք չմասնակցելու փոխարեն ՀԵԴ-ն առաջարկել է բոյկոտել հանրաքվեին։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրերն էին իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանը և նախկին իշխող կուսակցության հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Լսենք նրանց, նախ Ալեն Սիմոնյանին։
Այն դատական համակարգը, որը որ ստեղծվել է տարիներ, տասնամյակներ շարունակ, ստեղծվել է որպիսի սպասարկի իշխանությանը։ Եվ այսօր Եվ հենց ամենաառաջի օրվանից սկսված նույն Հրայր Թովմասյանը պատրաստ է եղել սպասարկել իշխանությանը, օրվա իշխանությանը, որովհետև իր գերնպատակը եղել է 30 տարով լինել սահմանադրական դատարանի նախագահ, մնալ այդ պաշտոնին, ինքը դրա համար դա իրան վարչահատույց եղած պաշտոնն է, եւ այսօր նման խնդիր դրված չի։ Մենք ունենք խնդիր, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի իրավական խնդիր, թե չպետք է լինի իրավական խնդիր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ունենա մի ազյան, որ եթե ինչ-որ մեկից դժգոհ է լինում նույն մեզանից կամ չգիտեմ ինչ-որ մեկ այլ բանից, դիմի դատարան։ Այսօր ինձ մոտ գալիս են քաղաքացիներ, որոնք ունեն 3 ազյանով անցած շշմելու վճիռներ, գժվելու, մարդիկ գալիս լաց են լինում, ոչ մի բանով չես կարողանում օգտես։ Այդ դատական համակարգը այսօր փորձում է մնալ։ Մենք չենք ուզում տենց դատական համակարգ։ Մենք ուզում ենք դատական համակարգ, որը այո մեզ կասի ոչ, կասի ոչ, կասի ինչ որ հարցում ոչ, բայց ինքը կլինի անկախ, բայց այս դատական համակարգը ինքը արդեն իսկ ապացուցել է, որ ինքը անկախ չէ, արդեն գործով ապացուցել է։ Դրա ապացույցն են անցած բոլոր ընտրությունները, որտեղ սահմանադրական դատարանում բողոքարկվելուց հետո քաղաքական գնահատականը դա եւ ոչ մի բան չի փոխվել։ Ժողովուրդը գիտի, չէ՞ որ ընտրությունները մեղմ ասած չեն ներշնչում վստահություն։ Մնացած բոլոր դատական համակարգում եղած մարդիկ են գործերը, որ ճայնանում են, ասում են ում բռնում, բաց եք թողում, եւ այլ։ Այդ Ալենը չի բռնում կամ Նիկոլ Փաշինյանը չի բռնում, բաց թողնում։ Այդ մարդիկ, որ այդ ենք մենք վերացնում եւ սահմանադրական հարակվեի ժամանակ հարգելի հայրենակիցներ, այդ տողը նշանակելա ոչ թե Հրայր Թովմասյանի, որ հիմա փորձում են մեկ անձի շուրջ բան անել, կենտրոնացնել, հա, թերևս դա էլ ված չի, իր ինքը չպետք է լինի, որտեվ շատ ու շատ պատճառներ կան։ Դա ամբողջ դատական համակարգի մասին է, դա հեղափոխության իրավական ձևակերպում տալն է, կարելի ասել։
Գևորգ Գորգիսյան, Լուսավոր Հայաստան։
Խոսքը չի գնում ժողովրդավարական որևէ քայլի մասին, խոսքը գնում է ամբողջավարական մոտեցման մասին, այսինքն ամբողջ պրոցեսը ինքնին սկսել էր հակաօրինական, հակասահմանդրական քայլերով, եւ դրա վրա հիմնված ցանկացած բան լինելու է ոչ լեգիտիմ։ Եվ հնարավորություն է տալիս բոլոր այն ուժերին, ովքեր ուզում են դա վիճարկել, վիճարկելու հնարավորություն են տալիս տալու կատարված ամբողջ գործընթացը վարկաբեկելու։ Սրան գումարած կար օրինական լուսման ճանապարհ, եւ այդ ճանապարհները բազմիցս մենք նշել ենք, սկսած վեթինգով, վերջացած սահմանդրական բարեփոխումներով, ինչի մասին մենք խոսեցինք։ Եվ մեր բոլոր ասասները փաստորեն անտեսվեց եւ ընտրվեց զորբայության ճանապարհը, այսինքն եթե մենք շատ ենք, ուրեմն մենք կարող ենք զորբայությամբ, շրջանցելով բոլոր օրենքները, շրջանցելով սահմանադրությունը, Հայաստանի միջազգային վարկանիշը եւ այդ ամենը շրջանցելով ուղակի գնալ եւ անել այն, ինչ ուզում են։ Եթե խոսում ենք բարեփոխումների մասին, մեր ամբողջ պետաիրավական ոլորտը, դատական համակարգը ամբողջը բարեփոխման կարիք ունի, բայց գլխավոր խնդիրները թողել ենք մի կողմ, մենք կենտրոնացել են մի անձի վրա, ընդհուպ մինչև իրենց падգամավորները իշխանության հայտարարեցին, որ մի անձի խնդիր են լուծում, եւ սա քաղաքական process է եւ ոչ իրավական, սա պետք է ֆիքսենք, հա, ու այս ահռելի ռեսուրսները մենք հիմա ծախսելու ենք այս process-ի վրա, մի անձ լուծել, մի անձի խնդիր լուծելու համար, մի անձի աշխատանքից հեռացնելու համար։ Եվ անտեսելով ամենակարևոր հարցերը, հա, 3 օրինակ մենք տեսանք Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, եւ այստեղից ինչ հետեւություն պիտի անվի։ Ամենակարևոր հետեւությունը, որ չի կարող մեր հակառակորդը, մեր սահմանի մյուս կողմում կանգնած անձիկ պատրաստ չեն որևէ կեր բանակցելու։ Նրանք ման են գալիս հարմար առիթ, երբ նրանց կներվի եւ նրանք կկարողանան մարսել իրենց ագրեսիան եւ հերթական անգամ հարցակվեն։ Եվ այս ամբողջ կարևոր հարցերը թողած, մենք գիտենք բանակում, հա, վերջին արդեն ամսու կեսվա ընթացքում 2020 թվականին մենք արդեն 13, եթե չեմ սխալվում, զոհ ունենք, եւ հիմնական մասը չպարզված հանգամանքներով։ Եվ այս կարևոր հարցերը թողած մենք ընկել ենք, չգիտեմ ինչի հետևից։ Մենք պիտի ուժեղացնենք միայն մեր երկիրը։ Մենք հիմա պիտի ամեն օր զբաղվենք դրանով։
Էդուարդ Շարմազանով, հանրապետական կուսակցությունից։
Մենք համարում ենք, որ սահմանական դատարանի դատավորների նկատմամբ իրականացվող այս գործընթացը ոտից գլուխ կեղծիկ է, ֆարս է, սա հակասահմանադրական է, հակաօրինական է, որպես ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ նշեմ, որ սա հակասում է նաև ազգային ժողով կանոնակարգ օրենքին եւ ընդհանրակարգային առումով եւ բովանդակային առումով սա կեղծիկ է, ուստի մենք չենք պատրաստվում մաս կազմել այս կեղծիկի։ Մենք ավելին ունենալու ենք մեր օրակարգը, շարունակելու ենք գործել մեր օրակարգով եւ անել ամեն ինչ, որպեսզի 2020 թվականը անդիմադիր ուժերի մոտ լինի կոնսենսուսի տարի արտահայտությունների պահանջելու համար, որովհետև այսօր օրվա խնդիրը ոչ թե Փաշինյանի բռնապետական ամբիցիաների բավարարումն է, այլ Փաշինյանը եկել է իշխանության եւ 100 հազարավոր քաղաքացիներ ցանկացել են փոփոխություններ, ոչ թե նրա համար, որ Հրաչ Թոմասյանը լինի կամ չլինի, ես լինեմ կամ չլինեմ, դուք լինեք կամ չլինեք, այլ որպեսզի իրենց կյանքը լավանա։ Իսկ Փաշինյանը այսօր պետության առջև, թե անվտանգային, թե ներքին քաղաքական, թե տնտեսական, թե սոցիալական, թե գյուղատնտեսական խնդիրները լուծելու փոխարեն փորձում է պերմանենտ հեղափոխությունների դաշտ մտնել, որը մեզ համար ընդունելի չէ։ Հետևաբար մենք չենք լինելու ոչ ԱՅՈ-ի մաս, ոչ էլ ոչի մաս։ Մենք կոչ ենք անում մեր քաղաքացիներին չմասնակցել այս ֆարսին։
Հանրաքվեի առաջին օրվա, քարոզարշավի առաջին օրվա մասին լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր պաշտոնապես մեկնարկում է սահմանադրական հանրաքվեի քարոզարշավը, այն շարունակվելու է մինչև ապրիլի 3-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը տեղեկացրեց, այս պահին ձևավորված է միայն ԱՅՈ-ի պաշտոնական ճակատ։
Այս պահի դրությամբ դեռ ոչի քարոզչական կողմ չունենք գրանցված եւ այսօր այո մեկնարկել է քարոշչությունը ըստ հանրաքվեի մասին օրենքի եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր լիազորությունի շրջանակում ճանաչեց թե իրականացրել է քարոշչություն սկսելու համար։
Խորհրդարանականների կողմից ոչի ճակատ ձևավորելու ժամկետը լրանում է այսօր երեկոյան։ Լուսավոր Հայաստանն ու Բարգավաճ Հայաստանն արդեն հայտարարել են նման ծրագիր չունեն։ Ոչի քարոշչության կողմ կարող են ձևավորել նաև քաղաքացիները վաղվանից սկսած։ Այդպիսի մտադրություն են հայտնել մի խումբ իրավապաշտպան իրավաբաններ։ Այդ մասին հայտարարել էր Արցախի նախկին օմբուդսմեն Ռուբեն Մելիքյանը։ Վաղը ոչի նախաձեռնությունը կդիմի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով եւ հնարավորություն կստանա օգտվել օրենքով նախատեսված ռեսուրսներից։
Քարոշչության կողմը օգտվում է այն հանրային ռեսուրսներից, որ ընտրական օրենսգրքի եւ հանրաքվեի մասին օրենքը սահմանել են դրանք անվճարի եւ վճարովի եթերաժամն են հանրային հեռուստատեսությամբ եւ ռադիոյով 5 քառակուսի մետր գերազանցող պաստառների բաշմանը մասնակցել է անվճար տեղերը համայնքների կողմից առանձնացված, որտեղ կարելի է պաստառներ փակցնել։
Եվ հանձնաժողովում երկու։
Հանձնաժողովում այո, երկուական տեղ։
Ոչի ճակատը գրանցման փուլում է, ԱՅՈ-ի ճակատը գրանցված է, սակայն քարոզարշավի առաջին օրերին ոչինչ չեն պլանավորում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրային կապերի համակարգող Վահագն Ալեքսանյանը տեղեկացրեց, զբաղված են նախապատրաստական գործերով, մարզերում շտաբներ են վարձակալում, կահավորում։ ԱՅՈ-ի ճակատը նախատեսում է մեծ ու փոքր հանդիպումներ հանրապետության ողջ տարածքում։
Շատ ներառական քարոզարշավ է լինելու, այսինքն ամեն տեսա գրեթե բոլոր ձևերով առաջնորդվելու ենք թե հանդիպումներ բակային, համայնքային, թե հանրահավաքային, բոլոր ճանապարհներով գնալու ենք, որպեսզի հնարավորինս շատ զրուցենք մեր քաղաքացիների հետ, խոսենք նրանց հետ ու լսենք նրանց։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես կմասնակցի քարոզարշավին, առայժմ պարզ չէ թե ինչ ժամանակացույցով։
Իմ քայլը խմբակցությունը առաջարկում է սահմանադրական դատարանի դատավորներին նշանակել ժամանակին առանց ձգձգումների եւ հետաձգումների։ Պատգամավոր Վահագն Հովագիմյանի նախաձեռնությունը դրա իմաստը ներկայացնում է Նաիրա Նալվանդյանը։
Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 141-րդ հոդվածի վերաբերյալ, որով սահմանվում է սահմանադրական դատարանի դատավորների ընտրությունը, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը փոփոխություններ է առաջարկել։ Նախագծում նշվում է, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության նախատեսված կարգավորումներն այնպիսին են, որ դրանք արհեստականորեն ձգձգում են գործընթացը։ Ըստ հիմնավորմամբ դատավորի հրաժարականի դեպքում, եթե դա տեղի ունենա գարնանային նստաշրջանի վերջում, օրինակ մայիսին, սահմանադրական դատավորի թեկնածու առաջադրող սահմանադրությամբ նախատեսված մարմինն էլ կատարի իր պարտավորությունները, միևնույն է, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի առկա կարգավորման պատճառով սահմանադրական դատարանի դատավորի տեղը թափուր կմնա ավելի քան 4 ամիս։ Այս փոփոխության նպատակն է ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով խորհրդարանին հնարավորություն տալ, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրությունը կազմակերպվի նաև արտահերտ նիստում։ Այսպիսով դատավորի թափուր տեղի համալրման գործընթացը չի ձգձգվի պայմանավորված զուտ ձևական կարգավորումներով։ Նշենք, որ գործող օրենքով սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության հարցը քննարկվում է տեխնացուի առաջադրումից հետո ազգային ժողովի հերթական նիստերում։ Պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն առաջարկում է օրենքի հերթական բառը փոխարինել առաջիկա բառով, որը հնարավորություն կընձեռնի սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր տեղի ընտրության հարցը քննարկել նաև ազգային ժողովի արտահերթ նիստում։
Այս խնդիրը նախկինում արդեն եղել է, այս թեման անդադ այս խնդիրի կարգավորակարգում ու ինչ որ ձգձգվում էր անդադ, հա, շրջան այս փուլը անցնի նոր շրջանառության մեջ, ու ուղղակի հիմի արդեն երբ որ նաև արժեմ ունենք հանակվեն եւ այս ամբողջ գործընթացը արդեն էլ ձգձգել ուղղակի սխալ է, դամալ ես ուղղակի դրեցի շրջանառության մեջ, որտեղ այն մեծ փաթեթի մեջ կար, եթե այն մեծ փաթեթով գնում ենք, էլի լուծում էր խնդիրը, բայց ես այս դրեցի, որ այս խնդիրը լուծի, որտեղ սա ուղղակի ասում ինքը այդ ձևակերպում ոնց դրված է ԱԺԿ կանոնակարգ օրենքում ներկայումս, ինքը հակասում է սահմանադրությանը։
Այսօր կառավարության մոտ մի խումբ իրավապաշտպաններ են հավաքվել, նրանք բանակում զինվորների մահվան դեպքերի վերաբերյալ պատասխաններ են պահանջում կառավարությունից։ Այս տարվա 1.5 տարվա ընթացքում Ղարաբաղում առնվազն 10 զինծառայող է մահացել ոչ մարտական պայմաններում, ոչ հակառակորդի կրակոցներից։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում բանակում արձանագրված տասնյակից ավելի մահվան դեպքերն իրավապաշտպանները մտահոգիչ են համարում, քննադատում են իշխանություններին, որ այս ընթացքում քաղաքական ու իրավական համապատասխան արձագանք չի տրվել դրանց։ Այդ նպատակով կառավարության շենքի առջև այսօր ակցիա իրականացրին, հանդես գալով հայտարարությամբ։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանց.
Դատապարտում ենք բանակում զինվորների սպանությունների ինքնասպանությունների շարունակական դեպքերը։ Դատապարտում ենք դրանց վերաբերյալ քաղաքական իրավական գնահատականի բացակայությունը, լեգիտիմ իշխանության կրավարական կեցվածքը, անտարբերությունը եւ լռությունը։ Դատապարտում ենք գործի, թերի բացահայտումը եւ կոչկումը։
Իրավապաշտպանները պահանջում են հանդիպում վարչապետի ու մյուս գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։
Պահանջում ենք կառավարության առաջիկա նիստից հետո անմիջապես հետո 20 փետրվար 2020 թվականի հանդիպում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուժային կառույցների ղեկավարների հետ, մասնավորապես ԱԱՑ տնօրեն, գլխավոր դատախազ, պաշտպանության նախարար, ռազմական ոստիկանության պետ, գլխավոր շտաբի պետ, քնչական կոմիտեի ղեկավար, հատուկ քնչական ծառայության պետ, այս բոլոր պաշտոնյաները պետք է բացատրություն տան, որն է պատճառը, որ միջև այսօր որևէ հանցագործություն միջև վերջ չի բացահայտվել։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը համոզված է, խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքերի իրական մեղավորների մեծ մասը չի բացահայտվել ու պատասխանատվություն կրել։
Սա է պատճառը, որ մեր բանակում տեղի ունեն, նաև սա է պատճառը, որ մեր բանակում պարբերաբար տեղի ունենում սպանություններ ու մահվան դեպքեր։
Խորհրդանում մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի ու պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովներն են վաղ անդրադառնալու խնդրին։ Աշխատանքային քննարկմանը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանն է ներկա լինելու։
Անդրադառնանք Մյունխենում կայացած Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում 6 կետ է նշել, դրանք համարելով Մյունխենյան սկզբունքներ։ Ներկայացնեմ. Լեռնային Ղարաբաղը անկախություն է ստացել այնպես, ինչպես Ադրբեջանը։ Լեռնային Ղարաբաղը կոնֆլիկտի եւ բանակցային կողմ է, առանց որի հետ բանակցելու հնարավոր չէ լուծել կոնֆլիկտը։ Չկան տարածքներ, կա անվտանգություն, Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող զիջել իր անվտանգությունը։ Հնարավոր չէ կոնֆլիկտը լուծել մեկ կամ երկու գործողությամբ։ Բանակցային գործընթացում անհրաժեշտ են միկրոհեղափոխություններ, ապա մինի հեղափոխություններ, ապա ճեղքում։ Հարցի որևէ լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար, Ադրբեջանի ժողովրդի համար, եւ Հայաստանն ու Ղարաբաղը պատրաստ են լրջագույն ջանքեր գործադրել նման լուծում գտնելու համար։ Այսպիսի պատրաստակամություն պիտի ցուցաբերի նաեւ Ադրբեջանը։ Ղարաբաղի հարցը չունի ռազմական լուծում։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ հարցը ռազմական լուծում ունի, Ղարաբաղի ժողովուրդը կասի, ուրեմն այն վաղուց լուծված է։ Ահա այս կետերն է նշել Հայաստանի ղեկավարը Մյունխենյան հանդիպման եւ դրա շուրջ մեկնաբանությունների մասին։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փաշինյան Ալիև Մյունխենյան հանդիպումը արձանագրեց, որ Հայաստանը եւ Արցախը չեն զիջելու իրենց անվտանգությունը։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, շեշտելով, վարչապետը այսպիսով ամրապնդեց. Հայաստանը մերժում է մադրիդյան սկզբունքները եւ այլ սկզբունքների շրջանակ տեսնում գործընթացում դիրքավորվելու համար։
Եվ եթե Ադրբեջանի համար այո, Լավրովյան պլանը շատ ավելի հարմար հարթակ է գործընթացում դիրքավորվելու համար, ապա Հայաստանի համար դա չափազանց վտանգավոր է, եւ ի վերջո Լավրովյան պլան ասածը դա մադրիդյան սկզբունքներ կոչվածի շրջանակում տեղավորված ինչ որ բան է, իսկ Հայաստանի խնդիրը Թավշյա հեղափոխությունից հետո այդ սկզբունքները մի կողմ դնելն է, եւ մենք տեսնում ենք, որ քայլ առ քայլ փորձ է արվում գնալ դրան, եւ բանավեճը Մյունխենում դրա եւս մեկ արձանագրում էր, որովհետեւ արձանագրվեց, վարչապետ Փաշինյանը արձանագրեց, որ Հայաստանը եւ Արցախը չեն կարող զիջել անվտանգությունը։ Սա բավական երկար, բավական համառ, դժվարին, բարդ դիրքային պայքար է ենթադրում։ Եվ այդ իմաստով բանավեճային ֆորմատը, որ մենք տեսանք, սա ինչ որ առումով խորհրդանշում էր այն, որ մենք մեր դիրքերի համար պետք է երկարատև ռազմավարական մրցակցության պատրաստվենք Ադրբեջանի հետ, եւ միայն մեր ներքին կարողությունների եւ ամրության շնորհիվ կարող ենք այդ մրցակցության մեջ անընդհատ հաղթողի կամ առաջատարի դերում լինել։
Մյունխենյան բանավեճի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ակնարկեց ռուսական առաջարկի մասին։ Նորից շեշտեց հակամարտությունը պետք է փուլերով լուծել եւ ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը չպետք է խանգարի կամ խաթարի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչինի պատասխան Փաշինյանը ասաց. Ադրբեջանի տեսակետից դրանք տարածքներ են, բայց Ղարաբաղի տեսակետից դա անվտանգություն է։ Մյունխենում Փաշինյանը խոսեց խաղաղության մասին, իսկ այս դիրքերից ելույթ ունենում է ուժեղը։ Քաղաքական մեկնաբան Բադարյանի գնահատականն է։
Եվ այդ տեսանկյունից Հայաստանը դուրս է գալիս կամ մերժում է իրեն պարտադրված այդ տարածքներ խաղաղության դիմաց բանաձևը, որի մասին սկսել էին խոսել 2017 թվականից եւ որը նաեւ էլի այդ Լավրովյան պլան ասվածի տրամաբանության ներքո է։ Այս առումով այս կարգի խոսակցությունը հայկական կողմի քաղաքական ուժը կապիտալիզացնելու միտված խոսակցություն է, որովհետեւ դրան զուգահեռ մենք կարողանում ենք դնել Ադրբեջանի առաջ նշաձողեր եւ հանգամանքներ, որ նախկինում չեն դրվել, եւ ստեղծել արդեն նոր մթնոլորտ, նոր իրավիճակ կարգավորման գործընթացում։ Ի վերջո Մյունխենի բանավեճ քննարկումը ինչ որ իմաստով ցույց էր տալիս հենց այս տրանսֆորմացիան։
Այդուհանդերձ քաղաքական վերլուծաբանի կարծիքով Մյունխենյան բանավեճի ձևաչափը հաջող չէր, ռազմական շոու էր, որից այսուհետև հրաժարվել է պետք։
Թամաշաների մեջ մտնելու անհրաժեշտություն մենք չունենք, եւ իմ գնահատմամբ առաջինից գուցե հրաժարվել պետք չէր, բայց հաջորդիվ պետք չէ նման ձևաչափերի տրվել, դա բացարձակապես Հայաստանի համար առնվազն որևէ բան ոչ տալու է, ոչ նշանակելու է։
Սփյուռքի հարցերով գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը այցելել է Մոսկվա, պաշտոնաստանձնելուց հետո սա նրա երրորդ այցն է Ռուսաստան։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանի բացառիկ հարցազրույցը Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարի հետ։
Ռուսաստանում պաշտոնական տվյալներով շուրջ 2.5 միլիոն ռուսաստանցի հայ ապրում և մի քանի 100,000 հայաստանցի, որ դեռ չեն հասցրել քաղաքացիություն ստանալ կամ այստեղ պարզապես աշխատում են։ Հայ համանքի խնդիրներով այսօր զբաղվում է Հայաստանի Սփյուռքի հարցերով գլխավոր հանձնակատարը ու նրա գրասենյակը։ Պատահական չէ, որ Սփյուռքի հարցերով գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանը պաշտոնը ստանձնելուց հետո արդեն երրորդ անգամ է այցելում Ռուսաստան։ Իսկ Մարտին Սինանյանը այցելելու է նաև Ռուսաստանի Կրասնադարի և Ստավրոպոլի երկրամասեր և Ռաստովի մարզ, որտեղ մեծ հայկական համայնք կա իր բազմաթիվ խնդիրներով և սպասումներով։ Այս այցը Ռուսաստան բավականին հագեցած է տարբեր հանդիպումներով մեր նկարահանող խմբի հետ, մասնավորապես Սինանյանը հանդիպել էր կիրակի օրը երեկոյան և հարցազրույցից հետո էլ շտապել մեկ այլ հանդիպման։ Այցի շրջանակներում Մոսկվայում Սինանյանը հանդիպել էր և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոյի և տարբեր հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։
Իմաստը այցելության իհարկե փակելն է բացը, որ դերևս գոյություն ունի, դեռ այսինքն խմբեր, կազմակերպություններ, որոնց հետ անցյալում չէի հանդիպել, որովհետև մոսկովյան համայնք այնքան մեծ է, այնքան խորն է, որ մեկ, երկու, ինձ երեք այցելությունների ընթացքում իրականում չի կարելի բոլորի հետ շփում հաստատել, հետևաբար դա մի կողմ է այցելության։ Երկրորդ կողմը դա, որը երևի ավելի կարևոր է, կապը շարունակական պահելն է, այսինքն ես վերջին անգամ այստեղ էի, շատ կարճ այցով սեպտեմբեր ամսին, հիմնականում այդպիսի նպատակը Սանկտ Պետերբուրգ եւ Սոչի արձակներն էր, հետեւաբար 6 ամիս Մոսկվայից բացակայել, չվերադառնալ, մարդկանց չբացատրել, թե ինչ աշխատանք է տարվել վերջին 6 ամիսների ընթացքում, սխալ էր, հետեւաբար հանդիպումների հիմնական նպատակը նաեւ դա է, որպեսզի մարդկանց ասեմ, թե ահա թե ինչ է տեղ ունենում մեր գրասենյակում, ահա թե ինչ աշխատանք ենք մենք տանում, ահա թե ինչ ծրագրեր ունենք այս տարի և նորից լսել մեր հայրենակիցները նոր խնդիրներ։
Ռուսաստանի հայ համայնքի այդ աշխատանքում Հայաստանի նախկին իշխանությունները յուրահատուկ ձևաչափ էին մշակել և կիրառում։ Նրանք գերադասում էին աշխատել մեծամասամբ մեծահարուստ ռուսաստանաբնակահայերի հետ։ Նացած համայնքի այդ աշխատանքը, այսպես ասեմ, սահմանափակվում էր տարբեր հայաստղերի համերգներով Մոսկվայում և Սոչիում։ Հեղափոխական իշխանությունների մոտեցումը միանգամայն տարբեր է։
Այն մեծահարուստ հայերը, որ ապրում են Ռուսաստանում, դրանք ընդունեցին խաղի նոր կանոնները, թե ոչ։
Ճիշտ ասած, տեղյակ չեմ, որովհետև ես իրենց հետ չեմ առնչվում։
Ինչ։
Այդպես, մենք առնչվում ենք մեր հայրենակիցների հետ, ով որ հետաքրքրված է Հայաստանով, ով որ հետաքրքրված է մեր
հայրենակիցների հետ,
իրենց հետ մեր դռները, իրենց հստակորեն հասկացել են, որ դռները մեր բաց են, սակայն դռդուրը բաց է, իրենք պետք է ներս մտնեն կամ ոչ դից։
Ավելի մանրամասն մեր առաջիկա ծրագրերում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Աշխարհում ամենաշատ քննարկվող, ամենաանհանգստացնող խնդրի Չինաստանում բռնկված կորոնավիրուսի վերաբերյալ վերջին տվյալները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Չինաստանի առողջապահության պետական հանձնաժողովի փոխանցմամբ վարակի էպիկենտրոն Հուբեի գավառի սահմաններից դուրս կորոնավիրուսի առաջացրած COVID-19 կոդային անվանպ հայտնի թոքաբորբի նոր դեպքերի թիվը 13 օր շարունակ նվազում են։ Դա վկայում է կորոնավիրուսի տարածումը, եթե ոչ կասեցնելու, ապա առնվազն փոքրինչ զսպելու մասին։
据各省区市和新疆生产建设兵团报告
Կիրակի օրվա ժամը 24:00-ի դրությամբ գավառում գրանցվել է ախտահարման 57,934 հաստատված դեպք, 10,844 հիվանդ բուժվել և դուրս է գրվել, մահացել է 1,770 հիվանդ, ախտահարման դեպքերի ընդհանուր թիվը 70,548 է, 7,264 մարդու մոտ կա ախտահարման կասկած, 546,016 մարդ շփումներ է ունեցել հիվանդների հետ և իշխանության տեսադաշտում է, 150,539 մարդ հսկողության տակ է, ասել է Չինաստանի առողջապահության պետական հանձնաժողովի խոսնակ Մի Ֆենգը։ Նշենք, որ այդ զեկույցից հետո ստացվել է հաղորդագրություն, որի համաձայն զոհերի թիվը արդեն հասել է 1775-ի։ Կիրակի օրվա դրությամբ Հուբեի գավառից դուրս գրանցվել է ախտահարման 115 նոր դեպք, 5 մարդ մահացել է, դա ողբերգական վիճակագրության որոշակի նվազում է։ Հանձնաժողովի փոխանցմամբ Հուբեի գավառում հաստատվել է ախտահարման 2048 նոր դեպք, մահացել է 105 մարդ, 1425 հիվանդ դուրս է գրվել, ծանր հիվանդների թիվը նվազել է 628-ով։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նախազգուշացնում է, թե առայժմ հնարավոր չէ ինչ-ինչ կանխատեսումներ անել վարակի տարածման վերաբերյալ։ Կազմակերպության փորձագետների մի մեծ խումբ ժամանում է Պեկին, որտեղ չինացի պաշտոնյաների և բժիշկների հետ հանդիպումներում քննարկում է կորոնավիրուսի խնդիրը։
Ռոբերտ Քոչյանի քաղաքացիության անձնագիրը կարելի է համարել մեր եռաբլուրը։
Նա ոչ մեր գլխին թագավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք այո վստահում ենք։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հաց ու պանիրով, երբեմն առանց դրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն Ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքը Վայլանդակ պատմություն էր։
<N-2> Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, մեր հեռուստահաղորդումներին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am եւ Yukom-ի ալիքով։